Tačno je 6 časova. Radio Beograd 1. Dobro jutro vam želim Mirjana Nikić. Počinje jutarnji program Radio Beograda 1 i hvatamo zajedno i ovaj petak. 3. april, dakle još uvijek početak aprila i posljednji radni dan ove nedelje. Mnogi će jedva dočekati posle podne i nastupajući vikend. I eto, mi ćemo sa vama do 9 časova da razmenimo informacije, one koje su najvažnije za početak dana, ali govorit ćemo i o nekim, naravno, nama zanimljivima, nadamo se i vama, temama koje nas očekuju ovih dana i koje su aktualne. Ostanite uz nas u naredna 3 sata, bit će svega i svačega, a ja ću biti sa vama do 9, međutim u narednih 15 minuta sa vama će biti Vladimir Mihajlović. Znate već da je na našem programu, na samom početku jutarnjeg programa i prva informativna emisija koju vodi i za vas uredio i pripremio Vlada Mihajlović. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro.
Nastupaš za pola minuta.
Pa jedva čekam.
Je li dogovoreno?
Dogovoreno.
Eto, 6:02.
Časova i 3 minuta. Još jednom dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu 2 stepena, u Kragujevcu i u Nišu 4, u Beogradu 5 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku minus 8. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Danas ističe rok kada bi tužilaštvo trebalo da predstavi javnosti izveštaj Vojne komisije o padu helikoptera 13. marta. Hrvatski ambasador se vraća u Beograd posle praznika, predsjednica Hrvatske rekla da je povlačenje ambasadora iz Beograda ishitrena odluka. Posle maratonskih pregovora dogovoren nacrt sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Danas se obeležava Veliki petak uoči Uskrsa prema Gregorijanskom kalendaru. Novak Đoković se plasirao u polufinale Mastersa u Majamiju, pobedio Španca Ferrera u 2 seta. Danas promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, ponegde kratkotrajna kiša, u planinskim predelima sneg, krajem dana vetar će oslabiti, temperatura do 12 stepeni. Skoro 3 nedelje od pada helikoptera, kada je poginulo 7 osoba, javnost bi konačno trebalo da sazna šta je uzrokovala tu nesreću. Naime, danas ističe rok kada bi tužilaštvo trebalo da predstavi javnosti izveštaj Vojne komisije o padu helikoptera 13. marta. Izveštaj komisije, koju je sastavio komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, ima 500 stranica. Na osnovu podataka trebalo bi da bude jasno šta je prethodilo nesreći i šta je izazvalo pad helikoptera u kome je poginulo 7 ljudi. Slušate jutarnji dnevnik. Hrvatski ambasador se vraća u Beograd posle praznika. To je rečeno nakon razgovora ministara spoljnih poslova Srbije i Hrvatske. Time se polako smiruju strasti posle zapaljivih izjava i paljenja hrvatske zastave. Spaljivanje hrvatske zastave je čin za svaku osudu, poručio je predsjednik Tomislav Nikolić hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Predsjednica Hrvatske je rekla da je povlačenje hrvatskog ambasadora iz Beograda ishitrena odluka i da bi trebalo smiriti stanje. Sa druge strane, vlada Hrvatske saopštava da je ovakav stav Kolinde Grabar-Kitarović neshvatljiv. Da teške reči nikome ne donose dobro, ocenio je i ministar pravde Srbije Nikola Selaković.
Bilo da palite rečima, bilo da palite vatrom, ništa dobro nećete učiniti. Dakle, Srbija je pokazala da vodi mudru, pomirljivu, ali dostojanstvenu i konstruktivnu politiku.
Posle razgovora ministara spoljnih poslova Srbije i Hrvatske Vesne Pusić i Ivice Dačić saopšteno je da se ne sme dozvoliti da pojedinačni incidenti ugroze obostranu želju za unapređenjem odnosa. Pusićeva je prethodno u Zagrebu objasnila da su neprihvatljive i izjave Aleksandra Vulina.
Očito da je htio poslat negativnu, lošu, svađalačku poruku. Poruku koja kvari odnose bez daljnjega i da od toga treba naprosto, s tim treba jedanput završiti i naša reakcija ide u tom pravcu.
Poslanici Skupštine Srbije osudili su postupak lidera radikala Vojislava Šešelja koji je zapalio zastavu Hrvatske ispred Palate pravde, ali su različito komentarisali izjave koje su nakon toga usledile. Postupak paljenja hrvatske zastave za osudu, ali ipak to čin samo fizičkog lica i država sa tim nema veze, ocenio je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković. Za lidera Nove stranke Zorana Živkovića dileme nema. Šešelj bi trebalo da bude kažnjen, ali i srpski zvaničnici bi morali da obrate pažnju kakve izjave daju.
Mislim da su reakcije koje su usledile iz vlade Srbije bile kontroverzne. Od pokušaja minimalizacije tog događaja doktora pod navodnicima Stefanovića koji je rekao da je to jedan normalan događaj kakvih ima 10-15 hiljada godišnje u Srbiji, čime treba da se bavi policijsko odeljenje uprave na Savskom vencu, do razmene jako ružnih reči ministra Vulina i njegovog parnjaka iz Hrvatske, do toga da je Vučić pokušao da smiri situaciju time što će jednim telefonskim razgovorom sa Milanovićem da dovede stanje u red.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović kaže da ministar rada Aleksandar Vulin svojim izjavama podgreva već uzavrelu atmosferu između Srbije i Hrvatske i pravi ogroman problem u regionu. Pojedine poteze premijera Stefanović ipak smatra dobrim.
Podržavam stav premijera Vučića, ne mogu da verujem da ovo govorim, ali podržavam stav premijera Vučića da mi nećemo vratiti našeg ambasadora u Beograd i Zagreba na konsultacije. Ali moram da ga obavestim da mi već dugo nemamo ambasadora u Hrvatskoj i jako mi je žao što premijer nema očiglednu koordinaciju sa svojim ministrom spoljnih poslova.
Poslanik sa liste Srpske napredne stranke Miodrag Linta poručuje da bi trebalo spustiti loptu. On kaže da je paljenje hrvatske zastave za osudu, ali da očekuje i da zvanični Zagreb u svakoj prilici osudi antisrpske manifestacije u Hrvatskoj. Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby izjavio je da se Srbija mnogo promenila od vremena kada je Vojislav Šešelj otišao u Hag, da se nalazi na evropskom putu i da naporno radi na prijateljskim odnosima sa susjedima. Kirby je naveo da je pomalo iznenađen što Šešelj nastavlja da radi stvari koje je radio ranije, kao što je paljenje hrvatske zastave. Ukoliko Šešelj bude živeo u Srbiji, zato što je to odluka suda, voleo bi da živi u današnjoj Srbiji, a ne u onoj Srbiji koju je ostavio, zaključio je američki ambasador. Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je za list Danas da Srbija neće dodatno opterećivati briselski dijalog Beograda i Prištine. Joksimovićeva je, komentarišući najavljenu kosovsku tužbu za genocid Srba nad Albancima tokom sukoba 1999. ocenila da to ne doprinosi jačanju poverenja u procesu normalizacije odnosa Srbije i Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić rekao je da je osnovni cilj dijaloga Beograda i Prištine stvaranje uslova za opstanak i prosperitet Srba u pokrajini. Đurić je na Rose Rod seminaru Parlamentarne skupštine NATO-a rekao da vlada Srbije briselskim dijalogom želi da doprinese napretku i srpskog i albanskog naroda u pokrajini.
Okvir tog dijaloga je zadat suštinskim neslaganjem o statusu Kosova i Metohije, ali njegova sadržina može da rezultira slaganjem u mnogim sferama od neposrednog interesa za žitelje Kosova i Metohije. Primarni cilj Beograda u briselskom dijalogu je stvaranje uslova za opstanak i prosperitet srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.
Suad Dacić, student iz Sjenice koji je ostao zarobljen u ratom zahvaćenom Jemenu, javio se sinoć porukom porodici da više nije u toj zemlji. To je za našu kuću potvrdio Suadov brat Zijad. Kaže da je Suad u kratkoj poruci napisao da je dobro i da se nalazi u Džibutiju gde čeka ruski avion koji bi trebalo da sve evakuisane studente preveze do Rusije. U Ministarstvu spoljnih poslova potvrdili su nam da je evakuacija u toku, ali iz bezbednostnih razloga nisu želeli da iznose detalje dok se proces ne okonča. Vesti iz sveta. Posle maratonskih pregovora dogovoren je nacrt sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Najviše diplomate Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Nemačke, Britanije, Rusije, Kine i Francuske objavili su da su sa Iranom postigli okvirni dogovor o ograničavanju nuklearnog programa Teherana, tako da on ne može da dovede do proizvodnje atomskog oružja. Iranski predsjednik Hasan Rouhani potvrdio je da je postignuto rešenje o ključnim tačkama sporazuma koji bi trebalo da bude gotov do 30. juna i da će rada na njegovom nacrtu početi odmah. Više od 500 osoba, od kojih 90 dece, poginulo je, a približno 1700 je ranjeno tokom poslednje dve nedelje u sukobima u Jemenu, saopštila je zamenica generalnog sekretara UN-a za humanitarna pitanja Valerie Amos, a prenose agencije. Amosova je pozvala sve strane u konfliktu da poštuju međunarodno pravo i garantuju bezbednost civila, kao i da osiguraju pristup stanovništvu radi dopremanja potrepština. Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o predlogu zakona o inspekcijskom nadzoru, a rade će nastaviti 7. aprila, kada će na dnevnom redu biti lex specialis o projektu Beograd na vodi. Obrazlažući zakon, ministarka Kori Udovički izjavila je da će usvajanje tog zakona suštinski promeniti način rada svih inspekcijskih službi, smanjiti korupciju, sivu ekonomiju i opterećenja privrede.
Radikalno će se smanjiti prostor za korupciju, radikalno će se smanjiti prostori za sivu ekonomiju i bitno će se smanjiti opterećenje privrede troškovima nadzora.
Ministarka je objasnila da će inspekcije biti najavljivane, transparentne i po jasno utvrđenim pravilima. Zakon o inspekcijskom nadzoru podržavaju poslanici i vlasti opozicije, s tim što najavljuju brojne amandmane kako bi zakon bio još bolji. Regulatorno telo za elektronske medije izreklo je privremenu zabranu emitovanja programa u trajanju od 24 časa televiziji Happy. Predsjednik saveta Goran Karadžić objasnio je da je to učinjeno zbog prekršaja napravljenih prilikom emitovanja reality show programa Parovi. On je precizirao da zabrana stupa na snagu u 20 časova i trajeće večeras do 20 časova. Dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta, 3. april, svečano će biti obeležen u podne tradicionalnom dodelom godišnjih nagrada za najbolje umetničko ostvarenja. Na sceni studio uveče će premijerno biti izvedena predstava Rahelina kutija o životu velike glumice Rahele Ferrari. Danas se obeležava Veliki petak uoči Uskrsa prema Gregorijanskom kalendaru. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, će služiti misu u Vatikanu. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar čestitao je katoličkim vernicima Uskrs i poručio da samo Isus, koji je tako patio zato što je preuzeo baš sve zablude čovečanstva, svojim životom pokazuje put u pravi život. Ko ide tim putem, ne treba lažima da spasava sebe. Takvi neće vikati po ulicama, niti pendrecima dokazivati istinu i slobodu, rekao je pored ostalog nadbiskup Hočevar u uskršnjoj poslanici. Hočevar je tradicionalnim pozdravom Mir Božiji, Hristos Vaskrese, Vaistinu Vaskrese, Uskrsa čestitao i pravoslavnim vernicima, koji taj praznik obeležavaju nedelju dana kasnije. Sport. Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Majamiju, pošto je noćas u četvrtfinalu savladao Španca Davida Ferrera 2-0 po setovima 7-5, 7-5. Za ulazak u finale Đoković će sutra igrati protiv Amerikanca Johna Isnera. Drugi polufinalni par čine Britanac Andy Murray i Čeh Tomaš Berdih. I ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj republici danas vetrovito i svežije, u većem delu promenljivo oblačno, a na jugu i jugoistoku još tokom pre podneva ponegde sa slabom kišom, na planinama sa snegom, dok će na severu preovlađivati sunčano. Vetar će biti umeren i jak severozapadni, posle podne i uveče oslabljenju, a najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, vetrovito i svežije. Vetar umeren, jak severozapadni, posle podne oslabljenju, a najviša temperatura oko 11 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu 2 stepena, u Kragujevcu i u Nišu 4, u Beogradu 5, najhladnije i dalje na Kopaoniku, minus 8 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama do 9 časova, koleginica Mirjana Nikić. Do slušanja, prijatno!
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U političkom jeziku postoji škrinja u kojoj stanuju velike reči. Narod, država, sloboda, demokratija. Među velike reči uvukla se jedna neobična. Reč nikad. Došla i postala nezamenljiva.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Središte pažnje. Kako kupiti ili iznajmiti stan? Kakva je ponuda i kolika je potražnja? U kojoj meri nova zakonska rešenja utiču na tržište nekretnina? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Tanja Zeljković.
Sportski spomenar.
Utakmica sa Partizanom ima veliki naslov, novina je bio, kaže, brži od vetra. Neka dubinska lopta, golac uklizava, ja preskačem njega i dajem gol, to je bio 1-0 za nas.
Gost, fudbaler Ivica Radosavljević. Nedelja 5. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Radio Beograd 1.
govorim da ništa više meni ne značiš, a jutrima se budim s mišlju gde si sada ti.
Šest je časova i 23 minuta. Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Sunce već izašlo u 6 časova i 14 minuta ovoga jutra, zalazi u 19 časova i 9 minuta. Što se vremena tiče, danas će biti promenljivo oblačno u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, ali vetrovito i svežije vreme. Najviša dnevna temperatura između 8 i 12 stepeni. Slično je i u Beogradu, promenljivo oblačno, duži sunčani intervali su najavljeni, vetrovito i svežije vreme, a u najavama je i da će do 10. aprila biti uglavnom u toku jedno naoblačenje koje će mestimično doneti kišu na planinama i sneg, a padaće, kažu, u južnom i centralnom delu Srbije obilnije padavine, između 20 i 30 litara po kvadratnom metru, negde i lokalno, dakle i više od 40 litara za 24 časa. Na planinama se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača. Ovakve biometeorološke prilike, kažu stručnjaci, povoljne su za većinu hronično obolelih osoba. Izvesne tegobe možete osetiti u jutarnjim satima i to se odnosi na cerebrovaskularne bolesnike i astmatičare. Moguće su od meteoropatskih reakcija problemi sa snom i promenljivo raspoloženje. A najnovija merenja temperatura u gradovima u Srbiji pokazuju da je 2 stepena u 6 časova izmereno u Novom Sadu i Zrenjaninu, 3 u Somboru, Požegi i Vranju, 4 u Zaječaru, Nišu, Kruševcu, Beogradu i Valjevu, 5 u Loznici, Negotinu, Kraljevu i Kragujevcu, a minus je uglavnom na planinama. Na Zlatiboru minus 3, na Crnom Vrhu minus 4, a na Kopaoniku najhladnije, tamo je u 6 časova izmerena temperatura vazduha od minus 8 stepeni. Sjenica je jedino naselje ili mesto ili grad gde je temperatura ovog jutra u minusu, tamo je u 6 izmereno minus 2. Ali čuli ste već, ni u ostalim gradovima nije toplo za ovo doba godine, mada je rano jutro, ali je to temperature između 2 i 5 stepeni, a najviša dnevna koja se očekuje bit će između 8 i 12. Sada je 6 časova i 25 minuta. Dobro jutro.
Nisi iz Indije, al ti baš si... Beogradom, ove ručke ljubav širi i pažljivo meditira. Kraljica prirode, cveće sad sa tobom diše, u glavi ti se mantra na lepom licu piše da.
Šest je časova i 28 minuta.
Vesti jutra.
Danas ističe rok kada bi tužilaštvo trebalo da predstavi javnosti izveštaj Vojne komisije o padu helikoptera 13. marta. Hrvatski ambasador se vraća u Beograd posle praznika. To je rečeno posle razgovora ministara spoljnih poslova Srbije i Hrvatske. Predsjednica Hrvatske rekla je da je povlačenje hrvatskog ambasadora iz Beograda ishitrena odluka i da bi trebalo smiriti stanje. Suad Dacić, student iz Sjenice koji je ostao zarobljen u ratom zahvaćenom Jemenu, javio se sinoć porukom porodici da više nije u toj zemlji. U Ministarstvu spoljnih poslova potvrdili su nam da je evakuacija u toku, ali iz bezbednosnih razloga nisu želeli da iznose detalje dok se proces ne okonča. Posle maratonskih pregovora dogovoren je nacrt sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Danas se obeležava Veliki petak uoči Uskrsa prema Gregorijanskom kalendaru. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, će služiti misu u Vatikanu. Novak Đoković se plasirao u polufinale Masters turnira u Majamiju, pošto je noćas u četvrtfinalu savladao Španca Davida Ferrera. Za ulazak u finale Đoković sutra igra protiv Amerikanca Johna Isnera. Vreme je promenjivo oblačno u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Ponegde je kratkotrajna kiša, u planinskim predelima slab sneg. Krajem dana vetar će oslabiti. Najviša dnevna temperatura između 8 i 12 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dak, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Svetlo i mrak se menja tri put na dan, pa da nisi ni svestan ovih promena. Ako osjećaš glad i ako mesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad. I glasno kažemo la 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 la, mi letimo u noć. Bez kraja traje zabava, kolona dva po dva i sreća. noćna gromila, vilenjaci skale i doskopskim očima. Opet kažu
Radio Beograd.
1
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
3. aprila 1915. godine u Valjevu je preminula slikarka Nadežda Petrović. Nadežda Petrović je slikarstvo učila u Minhenu i Parizu. Sačuvano je oko 200 njenih dela. Slike Resnik, Bulonjska šuma, Autoportret i Notre Dame spadaju u sam vrh srpske i evropske umetnosti. Bila je profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu. Nadežda Petrović je svoja dela izlagala na mnogim izložbama sa najvećim slikarima Evrope. Ovo je zapis o radu u Sićevačkoj slikarskoj koloniji, gde je stvarala slike izuzetne vrednosti.
U Sićevu sa mnom u koloniji su Jakopić, Grohar, Jama, Vesel, Paško Vučetić, provodim dane u radu napolju. Stalno sam u pokretu. Srbija se otvorila predamnom. Radim čistim bojama, čini mi se znatno smelije. Bojem u punom intenzitetu. U prirodi ne postoje linije, sve u beskonačnoj nelinarnoj formi, u večnom pokretu. A tehnika je svakako sporedna stvar za slikara, ali ipak ona mora biti jeste izraz njegova karaktera i temperamenta. Posmatram likove i beležim samo ono po čemu se pamte. Hoću na platnu da sačuvam ono što mislim da oni nose u sebi. Slikam hitro, grubom tehnikom, debelom četkom idući za formom. Opsedaju me crvena, plava, žuta s mrkom, ali sa mnogo bele boje s kojom naglašavam sudare svetlog i tamnog. Razmišljam pred čudom života i smrti. Iz ovog razmišljanja rodio se pogreb u Sićevu, Valpurgijska noć i život i smrt.
3. aprila 1897. godine u Beču je preminuo Johannes Brahms, nemački kompozitor. Brahms je rođen 1833. godine u Hamburgu u porodici muzičara. Karijeru je započeo kao pijanista. Komponovao je simfonije, klavirske koncerte, violinski koncert, kamernu muziku, horove i posebno uspele solo pesme. Brahms je komponovao nekoliko pesama iz naše narodne poezije. Ovo je pesma Zavetovanje u interpretaciji Radmile Smiljanić. Aprila 1924. godine rođen je američki pozorišni filmski glumac Marlon Brando.
Oh, I'm never coming here again. I'll never be down here again, Your Honor. It's about time for the pawn shop to open on South Rampart Street. I'm going down there and get my guitar out of Hock and I'm going to split out of the city and...
Marlon Brando je karijeru započeo u pozorištima na Broadwayu, a prvu filmsku ulogu igrao je u filmu Tramvaj zvani Želja sa glumicom Vivien Leigh. Za glumu u filmu Viva Zapata nagrađen je na filmskom festivalu u Cannesu. Nagradu Oscar dobio je za ulogu u filmu Na dokovima Njujorka. Drugim Oscarom je nagrađen 1973. godine za tumačenje lika Don Vita Corleonea u filmu Kum. Marlon Brando je nagradu odbio u znak solidarnosti sa američkim Indijancima. Danas je dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu, koji se obeležava u znak sećanja na 3. april 1948. godine, kada je predstavom drame Ivana Cankara, Kralj Betajnove, u režiji Bojana Stupice, počelo sa radom ovo pozorište. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Praznoj strani ljubavi iz naše dana. Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Pa da se crni...
Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Sijaj, sijaj.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Merime Njegomir po rastanku.
Na Drini ću prijat sva od kamena, tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje za vremena sva.
U prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijane Jevđića i PGP. U prodaji.
Eko.
Nest minuta je do 7 časova, a ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Čućemo kakva je današnja prognoza vremena od dežurnog prognostičara u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Dragana Đurića.
U našoj republici danas vetrovito i svežije, u većem delu promenljivo oblačno, a na jugu i jugoistoku još tokom pre podneva ponegde sa slabom kišom, na planinama sa snegom, dok će na severu prevlađivati sunčano. Vetar će biti umeren i jak severozapadni, posle podne i uveče oslabljenju, a najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, vetrovito i svežije. Vetar umeren i jak severozapadni, posle podne oslabljenju, a najviša temperatura oko 11 stepeni.
A prema poslednjim merenjima, 2 stepena izmereno u Novom Sadu i Zrenjaninu, 3 u Somboru i Požegi, a 4 u Zaječaru, Nišu, Kruševcu, Beogradu i Valjevu, 5 stepeni Loznica, Negotin, Kraljevo i Kragujevac, minus na planinama, minus 3 na Zlatiboru, minus 4 na Crnom Vrhu, a minus 8 na Kopaoniku. Kakvo je stanje na putevima, čućemo od Tanje Jovanović, ona nam se javlja iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije.
Prema rečima meteorologa, vozače danas očekuju povoljne vremenske prilike, sunčano vreme u većem delu naše zemlje, ali i osetni pad temperature. Posebno preznost vozačima savetujemo na putevima u planinskim predelima, dužinom rečnih tokova i kroz tenske usoke i klisure, gde i pored intenzivnih radova na sanaciji klizišta i uklanjanju odrona sa kolovoza, oni predstavljaju veliku opasnost u vožnji, a na pojedinim deonicama i uzrok prekida u saobraćaju. Magla u jutarnjim časovima smanjuje vidljivost, pa savetujemo vozačima da smanje brzinu i da budu oprezniji u vožnji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas će se u vremenskom periodu od 8 do 17 časova izvoditi pripremni radovi na delu državnog puta prvoga A reda na autoputu E75 na deonici od Malog Požarevca do Ralje u smeru ka Nišu. Preusmeravanje saobraćaja biće ispred petlje Mali Požarevac na levoj traci autoputa u dužini od oko 2 km. U toku jučerašnjeg dana uspostavljen je saobraćaj kod mesta Đunis na deonici Kruševac-Aleksinac. Za saobraćaj je normalizovana jedna kolovozna traka i vozila se naizmenično propuštaju. Danas će doći do dve obustave u saobraćaju usled miniranja na deonici Niš-Pirot između Čiflika i Staničenja. Obustave će trajati u vremenskim intervalima od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. A kako nam javljaju iz Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 89 saobraćajnih nezgoda, pri kojima je 41 lice teže i lakše povređeno, a nažalost dve osobe su izgubile život. Kako u višim predelima naše zemlje danas možemo očekivati i padavine, a snijeg trenutno pada na području Kopaonika, Sjenice i Crnog Vrha, mi apelamo na vozače da obavezno poseduju zimsku opremu, iako zakonski više nisu u obavezi.
Dodajmo ovom izveštaju o stanju na putevima i da vam želimo srećan put i budite oprezni i pažljivo vozite. 6 časova i 48 minuta, to znači da je još 12 minuta ostalo do 7 časova, no ovo je jutarnji program Radio Beograda 1.
Yeah. veše, da večno s tobom pleše. Oh, 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 lutko, ja sam breše, da večno s tobom pleše. Oh, 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 oh.
Uhvati dan. Hvatamo zajedno ovaj petak, 3. april, 8 minuta je do 7 časova, vreme da zajedno prelistamo današnje izdanja dnevnih novina. Inače, dnevni listovi u izdanjima od petka najviše pišu o zahtevu žalbenog veća Haškog tribunala da se lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj vrati u pritvor i o različitim društvenim temama. Pa tako Politika na svojoj naslovnoj strani donosi tekst po naslovom Scenario vraćanja Šešelja u Hag. Pretresno veće treba da pošalje poziv Šešelju da se vrati, a Hag će se obratiti državnim organima Srbije tek kada on taj poziv odbije, piše današnja Politika. Zatim, naslov teksta Mnogo tajni ugovor o Smederevskoj železari. U ovom tekstu u današnjoj Politici kaže se da država nije ponudila informacije kome je predala Čeličanu na upravljanje, ko su ljudi koji će u njeno ime biti u menadžmentu. Železara Smederevo pre desetak dana zvanično je dobila profesionalni upravljački menadžment, a o dogovorima između naše vlade i predstavnika HPK inženjeringa još se nagađa. Javnost o detaljima ugovora zna samo ono što je država htela da se zna, sve ostale odredbe su pod velom tajni, piše Politika. Državni doček za blagodatni oganj. Čudo Jerusalima, svete zemlje, silazak blagodatnog ognja na Veliku subotu u crkvi groba gospodnjeg prvi put će biti praćeno zvaničnom crkveno-državnom delegacijom i stići će u Srbiju. Srpska pravoslavna crkva saopštila je da će blagodatni oganj koji se čudesno pojavljuje na grobu gospodnjem u oči Vaskrsa na Veliku subotu 11. aprila doneti zvanična delegacija predvođena vladikom Slavonskim Jovanom i doktorom Dušanom Jovićevićem, pomoćnikom direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Iz Tel Aviva plamen će biti donet na aerodrom Nikola Tesla, a svečani doček će se organizovati u 23 časa ispred hrama Svetog Save, gde će biti postrojena garda Vojske Srbije. O tome piše današnja Politika. Dnevni list danas na naslovnoj strani donosi tekst pod naslovom Vesna Pusić, smirivanje lopte, Vojislav Šešelj je marginalan. Šefovi diplomatije Beograda i Zagreba juče u telefonskom razgovoru izgladili odnose, piše danas. I citira izjavu Dačića i Srbija imala razloga za nezadovoljstvo. Zatim Tomislava Nikolića, paljenje zastave za osudu. Hrvatski ambasador se vraća u Beograd 7. aprila. Beograd i Zagreb nastali na Šešeljeve provokacije, tvrde analitičari. Vesna Pešić u ovom tekstu dodaje Vulinove izjave, izliv ljutog nacionalizma. Zatim danas piše i o napadu na studentski kamp u Keniji, ubijeno 147 studenata u terorističkom napadu na univerzitet u kenijskom gradu Garisa, za koji je odgovornost preuzela somalijska militantna grupa Al-Shabab. Ubijeno je i poginulo najmanje 147 ljudi, dok je 79 povređeno, prenao sinoć BBC. Današnje večernje novosti pišu o novim skalama plata u vladi i opštinama. U tekstu na trećoj strani naslov je Plate prema tituli. Pri kraju je nacrt zakona o zaradama u državnoj službi. Svi ministri imaće istu osnovnu platu, a ovo pravilo važiće i za gradonačelnike, pišu večernje novosti, predsjednike opština i ostale predstavnike vlasti širom Srbije. Ovo su, kako novosti nezvanično saznaju, neke od novina koje bi trebalo da propiše novi zakon o platama, čiji je nacrt pri kraju. Inače, zakon o platama ne odnosi se na javna preduzeća koja nisu u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, ali je ipak namera da se ovaj model raspodele novca kasnije primeni i u zakonu koji će određivati primanja u državnim firmama. O tome više u današnjim večernjim novostima i još ponešto iz današnjeg Blica. A u današnjem Blicu pišu, imamo nekoliko zanimljivih tekstova. Jedan od njih je tuča u poslaničkom klubu SPS-a. Ko će više da se dodvori premijeru Vučiću? Socijalisti na vodi. U ovom tekstu se kaže poslanički klub SPS-a juče je potresala svađa zbog trke ko će više da brani Beograd na vodi kada ga u Skupštini bude predstavljao Aleksandar Vučić. Ovo saznaje Blic. I Blic naravno piše o Šešeljevom slučaju i tekst je pod naslovom Šešelja traže da bi ga ponovo vratili u Srbiju. U Srbiju nad naslov je Cirkus Haškog tribunala se nastavlja, a o tome opširnije u današnjem Blicu. Još 3,5 minuta ostalo do 7 časova, poštovani slušalci, malo smo prelistali današnje novine i čuli ste da su naslovi uglavnom povezani sa slučajem Šešelj, ali i različite teme o kojima ste malkice, evo, čuli i u našem programu, dakle jutarnjem programu Radio Beograda 1. Ostanite uz nas, za 3 minuta na našem programu su vesti, dakle tačno u 7 časova.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Skoro 3 nedelje od pada helikoptera, kada je poginulo 7 osoba, javnost bi konačno trebalo da sazna šta je uzrokovalo tu nesreću. Naime, danas ističe rok kada bi tužilaštvo trebalo da predstavi javnosti izveštaj Vojne komisije o padu helikoptera 13. marta. Izveštaj komisije, koju je sastavio komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, ima 500 stranica. Na osnovu podataka, trebalo bi da bude jasno šta je prethodilo nesreći i šta je izazvalo pad helikoptera u kome je poginulo 7 ljudi. Hrvatski ambasador se vraća u Beograd posle praznika. To je rečeno posle razgovora ministara spoljnih poslova Srbije i Hrvatske. Time se polako smiruju strasti posle zapaljivih izjava i paljenja hrvatske zastave. Spaljivanje hrvatske zastave je čin za svaku osudu, poručio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Predsjednica Hrvatske rekla je da je povlačenje hrvatskog ambasadora iz Beograda ishitrena odluka i da bi trebalo smiriti stanje. Vlada Hrvatske saopštava da je ovakav stav Kolinde Grabar-Kitarović neshvatljiv. Suad Dacić, student iz Sjenice koji je ostao zarobljen u ratom zahvaćenom Jemenu, javio se sinoć porukom porodici da više nije u toj zemlji. To je za RTS potvrdio sudov brat Zijad. U Ministarstvu spoljnih poslova potvrdili su nam da je evakuacija u toku, ali iz bezbednosnih razloga nisu želeli da iznose detalje dok se proces ne okonča. Iran i šest svetskih sila postigli su u Lozani okvirni sporazum o ograničavanju spornog iranskog nuklearnog programa. Ekonomske sankcije Iranu bit će ublažene pošto Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdi da se Teheran drži sporazuma. I dok generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i svetski lideri pozdravljaju postizanje okvirnog sporazuma, a Iranci na ulicama slave, u Izraelu je okvirni sporazum izazvao oštre kritike, prenele su svetske agencije. Danas se obeležava Veliki petak uoči Uskrsa prema Gregorijanskom kalendaru. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, predvodit će obred meditaciju ispred Koloseuma. Dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta, 3. april, svečano će biti obeležen u podne tradicionalnom dodelom godišnjih nagrada za najbolja umetnička ostvarenja. Na sceni studio večeras će premijerno biti izvedena predstava Rahelina kutija o životu velike glumice Rahele Ferrari. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Majamiju, pošto je noćas pobedio Davida Ferrera 2-0 po setovima 7-5, 7-5. U borbi za finale Đoković će sutra igrati sa Amerikancem Johnom Isnerom. Vaterpolisti Radničkog nisu uspjeli da se plasiraju u finale Final Foura regionalne Triglav lige u Rijeci, pošto su u polufinalu poraženi od Juga 10-4. U prvom polufinalnom duelu domaće Primorje savladalo je Zagrebačku Mladost 11-10, pa će se u finalu večeras sastati sa Jugom. U pretposlednjem 13. kolu top 16 faze Evrolige, košarkaši Crvene zvezde igraće u gostima protiv Žalgirisa. Utakmica u Kaunasu počinje u 17:45 po našem vremenu. Danas će biti promenljivo oblačno u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Ponegde kratkotrajna kiša, u planinskim predelima slab sneg. Krajem dana vetar će oslabiti. Temperatura od 8 do 12 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu i u Nišu 4, u Kragujevcu 5 stepeni. I dalje najhladnije na Kopaoniku minus 8 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričama Stanka Stojiljkovića do kraja bez kraja.
Peta epizoda. Mene najviše zanima tvoja postojbina. Sunce. Zar može da ostane u tolikoj vrelini?
Tebi je najbliža, a meni najdraža zvezda Sunce. Izvor svetlosti, toplote i života za tvoju planetu, na koju ja nakratko svratim kao sada dok s tobom razgovaram. Ostale, sa izuzetkom pojedinih supernova, vidljive su jedino na noćnom nebu. Podsećaju na sjajne tačke koje trepere. Zašto ti se to čini? Zbog zemljine atmosfere kroz koju se dolazeća svetlost prelama, otuda treperenje u oku. U Mlečnom putu i tvojoj i moje galaksiji okupljeno je, kako se procenjuje, približno 300 milijardi.
Baš mnogo!
Nama najbliža velika galaksija, Andromeda, ima ih i više. Nije jedina koja je veća od Mlečnog puta. Brojni filozofi, pesnici, pisci, slikari i muzičari, nadahnuti zvezdanim nebom, stvorili su veličanstvena dela. ali nisu sve zvezde istovetne, samo da znaš.
U čemu se razlikuju?
Kada male i srednje istroše svoje gorivo, pretvore se u bele patuljke koji sasvim izblede tek posle 100 milijardi godina. Naposletku postanu crni patuljci.
Zašto crni patuljci?
Zato što su nevidljive.
Koliko je sunce vrelo?
Na površini temperatura iznosi približno 5500 celzijusovih stepeni, zbog čega je bele boje. Tebi izgleda žuto na plavom nebu zato što se svetlost rasipa u zemljinoj atmosferi. Voliš li ti vetar?
Zašto me to pitaš?
Ako nisi znao, na suncu duva vetar u vidu struje čestica izbačenih velikom brzinom iz gornjih slojeva atmosfere ili hromosfere. Uglavnom elektrona i protona. Na zemlji se on opaža kao polarna svetlost.
A naše sunce je najveće, zar ne?
Nije. Kosmos je prepun kudikamo krupnijih zvezda. Najveća do sada je crveni superdiv, zavedena pod nazivom W26. Od sunca u struku šira 1500 puta. Nalazi se na 16.000 svetlosnih godina od nas. Takve skončaju za nekoliko miliona godina.
Uhala je velika. Mogu li noću da je spazim na nebo?
Nikako. Uočena je posmatranjem pomoću veoma moćnog teleskopa iz Čilea.
Nastavit će se.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovan.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam časova i 9 minuta, temperature vazduha izmerene u 7 pokazuju da je trenutno 2 stepena u Novom Sadu, 4 u Beogradu, Nišu, Kruševcu, Kragujevcu i Valjevu, a 5 u Kraljevu i Negotinu. Minus je na planinama, minus 3 na Zlatiboru, minus 4 na Crnom Vrhu i dalje minus 8 na Kopaoniku i tamo pada slab sneg. Mi ćemo u narednih sat vremena govoriti o nekoliko tema, izdvajamo po nešto u ovom trenutku. Dakle, biće reći o prečišćavanju otpadnih voda u Užicu, zatim o jednoj humanitarnoj akciji koja je u toku, Magični doručak, to je njeno ime, a ovom akcijom se prikuplja hrana namenjena školama za decu za sa smetnjama u razvoju. Čućete o tome detaljnije, možete i vi da se uključite u ovu akciju. Također ćemo govoriti o novim deklaracijama na proizvodima, prehrambenim proizvodima i tim novim pravilnikom je jasno da će sastav proizvoda, poreklo, cena i rok upotrebe biti vidljiviji i čitkiji, a o tome ćemo razgovarati sa Goranom Paplovićem, on je predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije. To je naravno i pitanje jutra, rezervisano za razgovore sa vama oko 7:30, pa ostanite uz jutarnji program Radio Beograda 1. Yeah.
sam po sobi sadržaj života, sve iz malog mozga, ništa ne razumem. Kasno posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Sedam časova i 14 i po minuta, a mi ćemo u narednih minut dva da vas odvedemo do Užica. Naime, izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Užice i dalje je pod znakom pitanja, jer je i posljednji skup predstavnika grada i meštana Krvavaca i Gorjana, na čijoj bi teritoriji postrojenje trebalo da bude izgrađeno, pokazao da razlike u stavovima nisu prevaziđene. O tome detaljnije Zoran Žeravčić.
Meštani sela Krvavci i Gorjani angažovali su advokatski tim i profesore pravnog fakulteta da preispitaju ugovor za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koje bi, da podsjetimo, trebalo da bude izgrađeno iz donacije vredne 15,2 miliona evra. Uplašeni da će se izgradnjom ovog postrojenja naći u nezdravoj okolini, traže da se uradi studija procjene uticaja postrojenja na životnu sredinu. Godinama nema razumevanja za naše peticije i zahteve. Ne dobijamo garancije od strane države i lokalne samouprave, kaže meštanin Ranko Dumbelović.
Od momenta kada smo počeli da se protivimo tim radnjama koje su vršene u pripremi za izgradnju, da su shvatili to i da su tada počeli da razgovaraju s nama i da tada nađu i iznađu rešenje, moglo bi do sada da se promeni i lokacija, da sve ide bez problema. Međutim, oni su jednostavno bukvalno na silu radili svoj posao, odnosno nisu radili ništa što bi nas zadovoljilo, a ujedno i da grad dobije taj kredit i da se posao završi.
Gradonačelnik Tihomir Petković, koji je na ovoj funkciji 6 mjeseci, kaže da razume strahove meštana Gorjana i Krvavaca.
Dosta politike u prethodnom periodu je doprinelo svemu ovome, a pomalo ima i onog srpskog inata, mada njega manje nego brige, iskrene brige za sudbinu i život svoje dece i svoj.
Petković međutim upozorava da je Užice na korak da izgubi investiciju koju bi praktično isfinansirali donatori iz Evropske unije. Gradu je ostavljen rok da do 1. jula reši imovinsko-pravne odnose i izvrši geodetska snimanja, ali sve može da padne u vodu zbog protivljenja samo jednog vlasnika imanja.
Moramo, da bi rešavali ove imovinsko-pravne odnose, da izdvajamo određen deo novca po ugovorima koji se budu pravili sa onim građanima koji prihvataju ovu lokaciju. Tako da može da nam se desi da potrošimo jedan značajan deo novca, da zbog nekoliko građana koji ne prihvate to, ne uspemo da ispunimo taj rok od 1. jula.
Posle nove runde razgovora sa meštanima Gorjana i Krvavaca, rukovodstvu Užica predstoji sastanak sa predstavnicima vlade Srbije, Nemačke razvojne banke i Evropske unije radi dobijanja saglasnosti da se rok za završetak ove investicije prolongira za kraj 2017. godine.
Žici hodao sam ko po trnju bos. I šta je posle svega važno, šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim. Da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile. I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav.
Sedam je časova 21 minut. Kako saznajemo, dogodila se saobraćajna nesreća na autoputu Šid Beograd u smeru ka gradu, kada je automobil udario u zaštitnu ogradu i prevrnuo se, i sada je saobraćaj usporen zbog stvaranja duge kolone, dok je u toku uviđaj i na licu mesta su vatrogasci. Prema rečima portparola hitne pomoći Nade Macure, jedna osoba je poginula, dve osobe su povređene, od kojih jedna teško, a ova nesreća dogodila se oko 5:10 na autoputu na delu od aerodroma ka centru Beograda. Reč je po izjavi Nade Macure o bugarskim državljanima, a za sve vas koji eventualno idete u tom smeru, informacija da je, dakle, saobraćaj na autoputu na delu od aerodroma do Beograda usporen zbog toga što je uviđaj u toku. 7:22 minuta.
Eko. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu, u domu sindikata, od 30. marta do 12. aprila.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Drugari! Hor Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas!
Hor i simfonijski orkestar RTS-a
Aleksandar Šandorov klavir, dirigent Bojan Suđić. Program Marten Stravinski Geršvin, Kolačeva zadužbina, četvrtak 9. april 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko. Mozaik vremena.
5. april 1995. Mira Marković.
Ja da sam i srpkinja i muslimanka ovde, a da nisam ekstremno raspoložena, ja bi svoj prostor tražila u jugoslovenskoj levici ne kao političkom prostoru, nego kao duhovnom, kao moralnom prostoru.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Ko je kuda?
I smeh i suze dolaze iz srca.
Podižemo zavesu koja tek što se spustila.
Dani komedije u Jagodini.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Da, budite spremni za otprilike sat i po nešto manje. Na programu je naš kviz i oni koji budu znali odgovor na tri uzastopna pitanja dobit će vrednu nagradu. A u 7 časova i 25 minuta govorimo o humanitarnoj akciji Magični doručak, čiji je cilj prikupljanje hrane za škole za decu sa smetnjama u razvoju koja je u toku u Srbiji i traje do 15. aprila. Jedan od organizatora ove akcije je i organizacija Banka hrane, a sa nama je direktorka organizacije Katarina Savić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Katarina, ovo nije prvi put, ovo je tradicionalna akcija, inače je prikupljanje hrane za škole u 8 gradova Srbije, kako sam i rekla. Kako teče početak ovogodišnje akcije?
Pa da vam kažem, početak teče kao i obično, odlično, mi smo jako zadovoljni. Ovo je 8. akcija po redu i želim da naglasim da je to namenjeno prikupljanju hrane za decu s smetnjama u razvoju 35 škola u Srbiji. I htela bih da kažem da je ovaj projekat osmišljen od strane banke Credit Agricole banke i Metroa Cash and Carry u saradnji sa nama, sa bankom hrane. I ono što je bitno ovde, što želim ovim putem da pozovem sve ljude dobre volje, da kupovinom jednog paketića Vila Dobrila, koji se nalaze u prodavnicama Metroa Cash and Carry širom Srbije, pomognu deci sa smetnjama u razvoju, jer jedan paketić obezbeđuje užinu za 5 dana.
Inače, ovi paketići koštaju 270 dinara, je li to tako?
Jeste, 270 dinara i kupci donirane paketiće mogu da ostave u kontejnerima koji se nalaze ispred metroa, u stvari na izlazu iz metroa.
Dakle, kad dođete u svoju kupovinu, možete lako da kupite i taj paketić i ostavite ga odmah na izlazu, ali tako?
Jeste, jeste. Na razglasu se stalno oglašava da je akcija u toku i postoji takođe volonteri koji mogu sve da vam objasne, tako da je vrlo konkretno i vidljivo.
A inače, Banka hrane će i da raspoređuje ove pakete i ovu pomoć. Yes. Rekli ste za 35 škola, je li to u 8 gradova?
Da, da. Uh-huh. 35 škola u Srbiji. Želela bih da napomenem da postoji centralni događaj koji će se odigrati 8. aprila u metrou Cash and Carry na Vidikovcu, gde će se kuvati obrok koji će biti doniran školi Anton Skala u Staroj Pazovi. Tako da će to biti jedan vrlo interesantan i human događaj u sredu, znači 8. aprila od 10 časova i do 12:30.
Katarina, recite nam još, prosto kada sagledate prethodne akcije, koliko uspete da skupite hrane za decu ometenu razvoju u okviru Magičnog doručka?
Pa uspemo da skupimo dosta, uspemo sve što isplaniramo, mi uspemo da skupimo, ponekad ostane i više, tako da smo jako zadovoljni. Onako, odziv ljudi je popriličan.
Ali eto, mi smo vas pozvali baš danas da ljude dodatno informišemo ukoliko nisu obratili pažnju, da mogu da pomognu ovih dana sve do 15. aprila. Organizuje se ova akcija kupnjom paketića koji košta 270 dinara. Kako ste rekli, koliko dece ima užinu, doručak? Od jednog paketića?
Od jednog paketića pet užina, pet dana u stvari dete ima užinu.
Eto, i kupovinom jednog paketića obezbeđujete jednu radnu nedelju, ili tako?
Pa jes.
Ne. Hvala vam najlepše na ovim informacijama. Mi ćemo se čuti sa vama i kada se akcija završi, pa ćemo čuti također i koliko je paketića prikupljeno, ali koliko sam čula i od vas, nemate problema sa zainteresovanošću humanih ljudi ovde u Srbiji, pa eto, to je lepa vest.
Jes.
Hvala lepo. Prijetno. Bila je to Katarina Savić, ona je direktorka organizacije Banka hrane, koja u saradnji sa još nekoliko organizacija i kompanija sprovodi humanitarnu akciju Magični doručak ovde u Srbiji sve do 15. aprila. 7:29 minuta.
Srećen u životu ti, nikad lepu ženu nemoj ženiti. Ako hoćeš da si srećen u životu ti, od sebe lepšu ženu ne sme ženiti. Jer lepota je lepa tek za slikanje, dečko treba život živeti krajnje. Gledaj s gledišta logičkog, bolje njeno lice ružnije od tvog.
Gledaj s gledišta logičkog,
lepa žena ima možda neki sjaj, a kad je pustiš samu, znaj, tu ti je kraj. Ne, neće ona deca, neće sudovi, a ne trebaš joj da so mnogo ni ti. Kad je tako nešto u pitanje, nemaš mnogo čuke za razmišljanje. Pa to gledaj s gledišta logičko, bolje njeno lice ružnije od tvog.
Gledaj s gledišta logičko,
žena ima možda neki sjaj, a kad je pustiš samu, znaj, tu ti je kraj. Ne, neće ona deca, neće sudovi, a ne trebaš joj da so mnogo ni ti. Kad je tako nešto pitanje, nemaš mnogo čuke za razmišljanje. Pa to gledaj s gledišta logičko, bolje njeno lice ružnije od tvog.
Gledaj s gledišta logičko, sa logičkom, uvek njeno lice ružnije od tog. Gledaj središta logičkom, uvek njeno lice ružnije od tog. Gledaj središta logičkom, uvek njeno lice ružnije od tog.
7:32.
Vesti jutra.
Danas ističe rok kada bi tužilaštvo trebalo da predstavi javnosti izveštaj Vojne komisije o padu helikoptera 13. marta. Hrvatski ambasador se vraća u Beograd posle praznika. To je rečeno posle razgovora ministara spoljnih poslova Srbije i Hrvatske. Predsjednica Hrvatske rekla je da je povlačenje hrvatskog ambasadora iz Beograda ishitrena odluka i da bi trebalo smiriti stanje. Suad Dacić, student iz Sjenice koji je ostao zarobljen u ratom zahvaćenom Jemenu, javio se sinoć porukom porodici da više nije u toj zemlji. U Ministarstvu spoljnih poslova potvrdili su nam da je evakuacija u toku, ali iz bezbednosnih razloga nisu želeli da iznose detalje dok se proces ne okonča. Posle maratonskih pregovora dogovoren je nacrt sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Danas se obeležava Veliki petak uoči Uskrsa prema Gregorijanskom kalendaru. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja će služiti misu u Vatikanu. Novak Đoković se plasirao u polufinale Masters turnira u Majamiju, pošto je noćas u četvrtfinalu savladao Španca Davida Ferrera. Za ulazak u finale Đoković sutra igra protiv Amerikanca Johna Isnera. Vreme je promenjivo oblačno u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Ponegde kratkotrajna kiša, u planinskim predelima slab sneg. Krajem dana vetar će oslabiti, a temperatura tokom dana između 8 i 12 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Jutra.
7:37. Dobro jutro, slušate jutarnji program na Radio Beograda 1 Uhvati dan i evo čuli ste vreme za pitanje jutra. Što će reći za razgovore sa vama? Otvoramo naše telefone 3225499 i 3225299, 011 pozivni za Beograd. A ovog jutra govorimo o lekovima i različitim sredstvima koja možete da nabavite širom Srbije. Današnje novine pišu o tome da su lekovi puni boje za asfalt i mišomora, a ima, kažu, i praha od cigle. Iz Agencije za lekove i medicinska sredstva apeluju na građane da sve medikamente, a i pomoćna lekovita sredstva kupuju isključivo u apotekama, ne preko interneta, reklama, na pijacama, preko oglasa ili na buvljaku, a inače su i novine i reklame pune oglasa za lečenje, na primjer, urinarnih infekcija, proširenih vena, stomačnih tegoba, akni, sredstava za mršljavljanje, pa zatim protiv bora, i svi naravno obećavaju ekspresno rešenje vaših problema. Kupujete li ove preparate, da li razmišljate o tome šta može da se pronađe u njima, jer jedna zaista zastrašujuća informacija kaže da godišnje u zemljama u razvoju od lekova koji su falsifikovani, a mi ne možemo da proverimo tačno kakvi su ovi o kojima govorimo, umre 100.000 ljudi. Izvolite, javite se i podelite sa nama iskustva koga imate. Halo, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
A, Mića iz Beograda.
Mićo, šta vi kažete?
Pa ja mislim da je nedopustivo da na televizijama sa nacionalnim frekvencijama se reklamiraju lekovi za efikasnu borbu protiv kancera. Uh-huh. Za borbu protiv ćelavosti. Mislim da to neko mora da reaguje, taj REM, ta Gordana Suša koja ima platu 300.000, šta oni rade?
Pa dobro, nije sad bitna ona i njena plata, govorimo dakle o nečemu što može da ugrozi zdravlje ljudi, ja vas razumem, o tome i pričamo.
Ne, ali ko treba nas da zaštiti?
E, to jeste pitanje, da li sami treba sebe da štitimo ili zaista treba da postoji neko telo?
Pa država uh-huh. Država treba nas zaštiti. Znači, država treba da kaže Željku Mitroviću, sram te bilo, ne možeš to da radiš, da reklamiraš 20 godina na svojoj televiziji lekove protiv kancera. To je sramota i za ovu vlast, pogotovo za Vučića, velika sramota.
Dobro, hvala lepo što ste se javili, Mićo, prijatno. Dakle, molio bih samo da ne pominjemo baš tako implicitno televizijske kanale i osobe koje nisu baš sasvim tesno povezane, uslovno rečeno, sa ovom našom temom, ali evo, slušamo vas, možete slobodno da kažete šta mislite o ovoj temi. Dobro jutro. Pa zovemo vas već, u programu ste, ali molim da utišate malo radio, pošto imamo odjek.
Pa znam, ja sam treba da kažem da Alnepril ne može da se nabavi već 2 godine, nigde ne postoji. Ja bez tog leka ne mogu da živim i nabavljam ga u privatnoj apoteci i plaćam ga 1.000 dinara.
Da. Razumemo, to jeste problem. Hvala lepo što ste se javili. Ovo nije bila naša tema, ali evo, slušateljka govori o leku koji je njoj neophodan i koji naravno nema veze sa temom o kojoj mi govorimo. Mi danas govorimo, ujutra zapravo, o reklamama za različita pomoćna lekovita sredstva, pa i lekove za koje nemamo tačne garancije jesu li bezbedni. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Naš narod kaže, ne može se istisnuti.
Dobro,
istanuti.
Znamo, da.
Znate to.
Da, znamo.
Drugim rečima, ne može se od naroda tražiti da identifikuje lekove koji su loši, a koji su dobri, kada taj ne kupuje onaj koji ima pare, nego onaj koji nema pare, pa hoće jeftino.
Ali zar nije sigurnost da ga kupite u apoteci?
Da, je tamo skuplji. Tamo je skuplji, naravno u državnim apotekama. Uh-huh. A i tamo nije sigurno, jer i državne apoteke prodaju sve i svašta.
Da.
Nije to samo pitanje da je to buvljak ili nešto drugo. Vi ćete u apoteci naći u izlazima sve moguće preparate, počev od noktiju do češnja, do kose, do kozmetike, do svega ostaloga drugoga.
Mislite li da oni ne vode računa da to proveravaju?
Pa ne da nemaju računa da to proveravaju, nego i neće da proveravaju. Znate šta, u našem tom nadzornom sistemu, to je ono, brigo pređe na drugoga. Ja sam imao slučaj, ma neću sad da vam pričam, a to je užasno, to mi liči na Kan i Mulen Ruž, znate. Sve se peva, a izvode se bez blesave igre.
Da, razumeli smo vas. Hvala što ste se javili, gospodine. Evo, čuli smo još jedno mišljenje o tome da li uopšte treba kupovati neproverene preparate koji se ne nalaze u apotekama, mada evo, neki od naših slušalaca nemaju poverenja ni u ono što može da se kupi u apotekama kao zdravstvenim ustanovama. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Šta vi kažete?
Pa, znate šta, kod nas je sad u ovih 20 i nešto godina ta alternativna medicina vrlo popularna. E sada, nemam protiv, ali imam protiv neproveravanja. Znači, mora da prođe proveru, a to mora da bude na državnom nivou. Ja sam pre svega za medicinu nauku, kao nauku. Jer vi vidite šta se stvarno, ovaj prethodni slušao što je rekao, potpuno je u pravu. To ne sme da dođe do televizije, ne sme do medija da dođe takvo reklamiranje. Pa nije to sapun i nije to prašak za veš. To su preparati, lekovi koje ljudi unose u organizam. I ne mora da znači da ako je, na primjer, neki preparat za nekog dobar, da bude dobar i za drugu osobu. Zato je potrebno i poželjno da lekar preporuči uz svu skepsu koju mi imamo prema medicini kao nauci i prema lekarima.
Da.
Znači, da preparat je individualan, treba pacijent da pređe analize mnoge, jer postoje vrste preparata za istu bolest, pa znači da prođe mnoge analize i da se nađe odgovarajući lek.
Hvala što ste se javili. Svakako se slažemo da je bolest za svakoga individualna. Ne znamo ni u kom je stadijumu, ni u kom je stanju i ne može se isti preparat preporučiti za svakoga. To je valjda svima jasno. Pitanje jutra je u toku. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Rade. Jeste li vi nekad kupovali ove preparate o kojima pričam?
Kako da ne? Pa znate šta, reklama, propaganda je čudna stvar. Jer po onom jednom izrečena čak i laž i više puta ljudi to prihvate kao istinu. Kod mene u Batočinu, na primjer, na 150 metara imamo tri privatne i jedna državna, četiri apoteke. Ono što je simptomatično, apoteke te privatne svakog dana snižavaju cenu. Čak da to ide do nekih smiješnih situacija, malte ne dovode nas u sumnju šta mi to kupujemo. Ako neki lek, relativna cena je recimo u redu, ali ako je objektivna cena 500 dinara, neko daje za 220 kao popust.
I čovjek onda posumnja u kvalitet, ili tako, da.
Zaista, to nas navodi na sumnju da nešto nije u redu. A reklamiraju se sve i svašta. Ovi homeopatski lekovi, znamo mi njih, da njihova terapija je kao kap vode u olimpijskom bazenu. Toliko su oni jaki, a reklamiraju se. Samo da bi se ovom narodu uzelo što više.
Hvala vam, rado što ste se javili. Hvala lijepo, prijetno. Još 14 minuta ostalo do 8, imamo još nekoliko minuta za pitanje jutra. A ovoga jutra govorimo o falsifikovanim medikamentima, pa i lekovima koji se kupuju preko oglasa, preko interneta ili putem reklama. No također i o tim pomoćnim lekovitim sredstvima, ukoliko ste imali prilike da se suočite sa nečim neproverenim što ste možda upotrebljavali ili kupili, a znate da će da leče sve i svašta. Rekao smo od urinarnih infekcija, proširenih vena, pa do sredstava za mršavljenje. I svakako jeste pitanje u šta možete imati poverenje. Pošto nam se više niko ne javlja, završit ćemo pitanje jutra u 14 minuta do 8 časova. Zahvalnost svima koji su se javili i učestvovali u ovoj temi. Jutarnji program Radio Beograda 1 je u toku. Za 4-5 minuta, možda i malo manje, govorit ćemo o novim deklaracijama na prehrambenim proizvodima koji su prema novom pravilniku obavezni da budu postavljeni kao čitki i jasniji od 1. aprila. Dakle, to je već počelo, pa ćemo čuti kako će i kako izgledaju ove deklaracije. Ostanite uz nas.
Niko ne zna ko sam ja i niko ne zna ko si ti, niko ne mora da zna sve dok ne vidi da otvara otvara se nova knjiga, tamo nešto piše, tamo neke stvari nisu iste, nisu iste, više loše stvari su u modi, vidi sve se sada nosi, ova pesma nosi sebe, mislim nosi, nosi se. Svaki čovjek jedna glava, svaka glava jedna knjiga, svaka glava jedna priča, svaka priča nema kraja, svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga, svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga.
Kaže da
deset minuta ostalo do 8 časova. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. I evo ponavljamo vest koju smo dobili predno pola sata. Jedna osoba je poginula, a dve povređene, od kojih jedna teško, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 5:10 na autoputu na delu od aerodroma ka centru Beograda. Ovo je izjavila portparol hitne pomoći Nada Macura i rekla je da su sve tri osobe bugarski državljani. Saobraćajna nesreća se dogodila kada je automobil udario u zaštitnu ogradu i prevrnuo se, a inače saobraćaj je usporen zbog stvaranja duge kolone u delu na autoputu od aerodroma ka centru Beograda, jer je u toku uviđaj i na licu mesta su vatrogasci. A u ovom trenutku na našoj telefonskoj liniji je predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje vama i vašim slušalcima.
Također, gospodin Papović, govorit ćemo u narednih nekoliko minuta o tim novim pravilnicima o označavanju hrane, dakle prvenstveno novim deklaracijama koje bi trebalo da budu čitkije i da se, kako ste i vi rekli, sve vidi bez lupe. Možete li da nam kažete da li taj font o kome smo sad govorili, da je manji, da ne sme biti manji od 12, dozvoljava većini da bez naočara mogu zaista da vide sve što piše?
Pa sasvim sigurno da jeste, ali treba prvo naglasiti da je taj pravilnik o deklaracijama upakovanih proizvoda, čak i reklamiranju, urađen na osnovu zakona o bezbednosti hrane i tu su članovi zakona potpuno jasni. Ono što je do sada svima pravilo najveću zabunu, odnosno nedoumicu, potrebno je bilo ne jedna nego dve možda lupe da bi nešto pročitali, jednostavno bitna svojstva tog nekog proizvoda, jer lična karta, deklaracija lična karta svakog proizvoda i potrošač mora da bude informisan. Ne može i ne smije biti onako sitna slova, znači 12, font 12, ili ako su još manja pakovanja, 0,9 maksimalno, odnosno minimalno što može da neko stavi od proizvođača. Naravno, mi smo zatražili i već danima nas kontaktiraju i sami proizvođači i dizajneri da nas pitaju ono vidno označavanje. Da li je dovoljno samo da se bolduje? Ne, nego mora biti i drugačija boja. Vama mora i boja ili izgled.
Da privuče pažnju, da.
Da privuče pažnju, zbitušte da li je to neki alergen ili nije. Naravno, treba da postavite i koliko je procenta masti, koliko je procenta ugljikohidrata, koliko je procenat šećera, odnosno masti i soli. i to možda niko vam neće braniti, ako i to bi čak bilo dobro, da je preporuka i Europske unije i preporuka drugih, da imate one piktograme, znači slika, faktički semafor ili šta god već. Znači vi morate se približiti potrošaču. Naravno, to mora da bude tačan podatak, ne da bude podatak koji je obmanjujući za potrošače, ili kao što smo imali slučaj da na mnogim proizvodima su stajale silne oznake sistema upravljanja, poput Hastapa, ISA 2, znači to nije oznaka kvaliteta, to je oznaka koji sistem koristite, sistem za bezbednost hrane, to ne određuje ni sam kvalitet. Ali jednostavno, proizvođači su bili navikli da na neki način pokušaju da obmane potrošače, kao što, ne znam, za kiselo mleko bez glutena i tako dalje. Mislim, imate neke stvari koje su veoma nelogične, za neki proizvod koji po prirodi stvari nema gluten u sebi, nema glutena ili bilo čega drugo, vi ga naglašavate da nema.
Da, pa onda izaziva sumnju. Dakle, jasno su istaknuti sada od 1. aprila sastav proizvoda, poreklo, cena, rok upotrebe, rekli ste i ako ima alergena, je li tako, to također treba tako, da bude deo ove deklaracije.
Veoma je bitno i kada su u pitanju meso, mesne prerađevine, znači zemlja porekla, meso, odakle, meso i šta je. To je onaj kod sledljivosti koji treba odavno da zaživi kod nas, gde ga još uvijek mali broj veterinarskih inspektora ne primenju, odnosno ne kontroliše ili kontroliše, ali mi ne znamo da su nešto uradili, ali kod sledljivosti je veoma bitan. Ali je bitno da li je to meso došlo iz, ne znam, neke zemlje Evropske unije ili došlo iz Argentine, iz Brazila, pa vi ste sami se opredeliti da li baš to meso ima taj neka svojstvo ili nema, da li ono baš pouzdano ili nije.
Da, na vama je da izaberete. Ali ono što je loše, možda, gospodine Papoviću, je to što će oni proizvodi koji su zatečeni dok im ne istekne rok isporuke ostati sa starim deklaracijama. Može li tu sad, imali tu nekog prostora da se donose i novi takvi proizvodi, a da se to provuče u ovih, ne znam kako rekoše, najviše do 18 mjeseci?
Upravo tu je najveći problem. To nekako ne može sve da prođe da nema onog čuvenog ali. To je ono ali. Ali zbog čega je neko dozvolio, kad zna se da je pravilnik usvojen prošle godine? Ne možete vi da se pravdate time da ste upakovali, ne znam, 30. marta ili 31. marta, pa to je kao stara ambalaža, znate? Jer danom stupanja na tamo 1. aprila vi ne možete. Mora da, ako je pakovano tog dana, mora da ponovo. Ali većina je pakovala 31. na primjer, ili 30. ili čak stave lažne. Sjećate se i onih naših objava na našim socijalnim mrežama i na saopštenjima, na oficijalnom sajtu, da smo prikazivali neke proizvode iz budućnosti. Znate, ne znam, pakova ga je 15. maja, a maj još nije stigao, 2016. 15. godine, tako dalje. I mi smo ih nazvali proizvode iz budućnosti. Znači, postoji opasnost od zloupotrebe, da će na onim deklaracijama neko štampati ili ne štampati, nego pečetom stavljati datum da je mnogo ranije, odnosno da je ranije to upakovano.
Da, jasno.
I prepakivanje. To je najveći problem i ta kontrola. Mi ćemo zamoliti potrošače da počne da nam se javljaju, da nam šalju fotografije sa terena. Ono što je možda bitno naglasiti oko pravilnika je da i ugostiteljski objekti moraju, znači restorani, moraju da u jelovniku ili sa strane, u samom jelovniku bude vidno označeno ili napomenjeno da neki od sastojaka namirnica može izazivati alergije. Znači, to je neka novina da su i ugostiteljski objekti u obavezi da to označavaju. Jer vi ne znate ni sami ni za sebe, ni za svoju porodicu da li ste na nešto alergični, ali možda i znate, a ne znate da u sastavu toga postoji.
Da. Još samo jedno pitanje, zapravo možda apel koji bismo zajedno uputili potrošačima, da i dalje budu oprezni i da ono što nam nije možda baš usvojena navika, čitaju te deklaracije jer je to važno i da vam se javljaju u slučaju da primete bilo kakvu nepravilnost.
Prvo to, mi želimo i da napravimo tu čitavu kampanju da i potrošači budu aktivni u ovome što mi radimo. Znate, ako oni nisu aktivni, dobro, ja ne mogu da kažem kada je pitanje nacionalne organizacije da nam potrošači nisu aktivni. Imamo preko 115.000 onih fanova na socijalnoj mreži. Oni redovno prate šta mi objavljamo. Evo i sad ih ja molim ovom priliku da sve nelogičnosti, anomalije koje se javljaju na tržištu, da sve one proizvode koje vide da nisu pravilno deklarisane, da nam pošalju tu fotografiju, a mi ćemo izvršiti pritisak na proizvođače i na nadležne inspekcijske organe da to sankcionišu.
Najlepše vam hvala. Da, recite.
Moram napomenuti da su kazne, zaprećene kazne za pravno lice do 1.000.000 dinara.
Nisu male, da.
Preduzetnika do 400.000, ali da za fizičko lice do 30.000. Znači 1.000.000 dinara za neki proizvod koji košta par hiljada, verujte mi, ne bi im se isplatilo.
Najljepše vam hvala, gospodine Papoviću, na ovom razgovoru. Čuli ste, poštovani slušalci, o novinama u vezi sa deklaracijama na prehrambenim proizvodima. Obratite pažnju i budite oprezni kada kupujete i čujete svoje zdravlje. Sa nama je bio Goran Papović, on je predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Još 3 minuta ostalo do 8, tačno toliko minuta do naših vesti u 8. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Čekaj,
čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da se nadam, prošlo je već tri godine i mom je strpljen kraj. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Čekati tu devojku ludu. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Ja ću te čekati. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Skoro tri nedelje od pada helikoptera, kada je poginulo sedam osoba, javnost bi konačno trebalo da sazna šta je uzrokovalo tu nesreću. Naime, danas ističe rok kada bi tužilaštvo trebalo da predstavi javnosti izveštaj Vojne komisije o padu helikoptera 13. marta. Izveštaj komisije, koju je sastavio komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, ima 500 stranica. Na osnovu podataka trebalo bi da bude jasno šta je prethodilo nesreći i šta je izazvalo pad helikoptera. Hrvatski ambasador se vraća u Beograd posle praznika. To je rečeno nakon razgovora ministara spoljnih poslova Srbije i Hrvatske. Time se polako smiruju strasti posle zapaljivih izjava i paljenja hrvatske zastave. Spaljivanje hrvatske zastave je čin za svaku osudu, poručio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Predsjednica Hrvatske rekla je da je povlačenje hrvatskog ambasadora iz Beograda ishitrena odluka i da bi trebalo smiriti stanje. Vlada Hrvatske saopštava da je ovakav stav Kolinde Grabar-Kitarović neshvatljiv. Suad Dacić, student iz Sjenice koji je ostao zarobljen u ratom zahvaćenom Jemenu, javio se sinoć porukom porodici da više nije u toj zemlji. To je za RTS potvrdio Suadov brat Zijad. U Ministarstvu spoljnih poslova potvrdili su nam da je evakuacija u toku, ali iz bezbednosnih razloga nisu želeli da iznose detalje dok se proces ne okonča. Iran i šest svetskih sila postigli su u Lozani okvirni sporazum o ograničavanju spornog iranskog nuklearnog programa. Ekonomske sankcije Iranu biće ublažene, pošto Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdi da se Teheran drži sporazuma. i dok generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i svetski lideri pozdravljaju postizanje okvirnog sporazuma, u Izraelu je izazvao oštre kritike, javile su svetske agencije. Danas se obeležava Veliki petak uoči Uskrsa prema Gregorijanskom kalendaru. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, predvodit će obred meditaciju ispred Koloseuma. Dane Jugoslovenskog dramskog pozorišta 3. april svečano će biti obeleženo u podne tradicionalnom dodelom godišnjih nagrada za najbolja umetnička ostvarenja. Na sceni studio večeras će premijerno biti izvedena predstava Rahelina Kutija o životu velike glumice Rahele Ferrari. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Majamiju, pošto je noćas pobedio Davida Perera 2-0 po setovima 7-5-7-5. U borbi za finale Đoković će sutra igrati sa Amerikancem Johnom Isnerom. Vaterpolisti Radničkog nisu uspjeli da se plasiraju u finale Final Foura regionalne Triglav lige u Rijeci, pošto su u polufinalu poraženi od Juga 10-4. U prvom polufinalnom duelu domaće Primorje savladalo je Zagrebačku Mladost 11-10, pa će se u finalu večeras sastati sa Jugom. U pretposlednjem 13. kolu top 16 faze Evrolige, košarkaši Crvene zvezde igraće u gostima protiv Žalgirisa. Utakmica u Kaunasu počinje u 17:45 po našem vremenu. Danas će biti promenljivo oblačno vreme u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, ponegde kratkotrajna kiša, u planinskim predelima slab sneg. Krajem dana vetar će oslabiti, temperatura od 8 do 12 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 2 stepena, u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu 4 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku, minus 8 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Baš pre nekoliko dana, kada su se pošumljene krovne terase i drvoredi beogradskih parkova postrojili, a sunce uranilo za otpozdrav, činilo se da će i ostatak jutra biti propraćen poletnom atmosferom. Ali moja prijateljica se po ko zna koji put obrela kod mene vidno usplahirena. Sumljam da me neko potkrade, rekla je. Ovo se već hiljaditi put dešava i nemoj tako da me gledaš. Sigurna sam da je tako. Šta više, imam i ja svoje sumljivo lice, ne samo Nušić. Ona moja veš mašina, ne znam kako, ali proždire jednu, drugu, treću čarapu. Sve je raspareno. Aj, hvali mi moj omiljeni par. Posmatrala sam njen iznerviran izraz lica, sasvim zbunjeno. Šta da vam kažem? Smuljala me njena sumlja i sve što joj hvali.
Srpski na srpskom.
Kada počnete da sumljate, nemojte sumnjati da ste na pogrešnom putu i da vam možda fali poneki jezički savet, zato što je jedino pravilno reći sumnjati i faliti. Glagol sumnjati nastao je od praslovenskog glagola mniti, u značenju misliti. Disimilacija se javlja kao rezultat jezičke težnje da se onemogući nagomilavanje istih ili srodnih glasova iste grupe. Na taj način u narodnim govorima grupa mnj daje mlj razjednačavanjem dvaju nosnih suglasnika. Potuda možemo čuti da, na primjer, dim izbija iz dimljaka. Normativna gramatika propisuje samo oblike sa mnj, te jedino možemo sumnjati, gajiti sumnje ili gledati kako dim kulja iz dimnjaka. Isto tako, oblik hvaliti u značenju manjkati, nedostajati, nije pravilan. ispravan je samo oblik faliti. Ova situacija javlja se kada govornici, znajući da treba reći hvala ili hvaliti umjesto fala i faliti u značenju isticati nečije vrline i vrednosti, i u rečima čije je početno f izvorno, opet koriste grupu hv. Ova pojava u jeziku poznata je pod imenom hiperkorekcija.
Cijela ova situacija bila mi je pomalo smešna. Moram priznati da moja prijateljica puno radi i da joj fali neki kvalitetan odmor. Zato je i rastrojena. I znate, to je čarape. Ma u kući su, u toni najmanje ne treba sumnjati. Ali ih ona greškom zaturi negde i na kraju ih uvek nađe. Zato sam ovaj put rešila da prijateljicu obradujem zajedničkim putovanjem na more. Ne sumnjam da će se zajedno sa njenom energijom vratiti izgubljene čarape. Do tada, na meni je samo da čuvam kartu. I svoju i njenu. Ako joj već fale čarape, da bar karta bude na sigurnom. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Škorić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec.
Osme časova i 9 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Hvatamo ovaj petak 3. april i u posljednjem satu našeg programa najavit ću nekoliko tema koje nas očekuju. Dakle, govorit ćemo o prijavljivanju za internacionalne programe volontiranja koje organizuje globalna mreža studenata ISEC. Zatim čućete intervju sa Lazarom Džamićem, on je šef agencije Google Zoo i jedan od najiskusnijih digitalnih stratega. Govorit će za naš program o tehnološkoj revoluciji koja je doprinela ekspanziji savremenog marketinga, ali i o balkanskom mentalitetu. Najavit ćemo otvaranje dvorskog kompleksa na Dedinju za posetioce od ove subote, od sutra, dakle svakog vikenda do kraja oktobra. U holu Elektronskog fakulteta u Nišu počinje dvodnevni festival nauke pod imenom Nauk nije bauk. I na kraju, kao i svakog petka, na programu je kviz znanja koji može da vam donese vredne nagrade. Ostanite uz nas.
Ba-ba-dee-dee-dum, ba-ba-dee-dee-dee-dee. Got me ruining my soul. But if you tell me what I should be offering,
Srbiji danas promenjivo oblačno u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i svežije vreme, najviša dnevna temperatura između 8 i 12 stepeni. U 8 časova 3 stepena izmereno u Kikindi i Vranju, 4 u Novom Sadu, Kragujevcu, Požegi i Zaječaru, 5 u Beogradu, Nišu, Loznici i Valjevu, 6 u Kruševcu i Negotinu, minus je na planinama, ali i u Sjenici, minus 2 u Sjenici i na Zlatiboru, minus 4 na Crnom Vrhu, a minus 8 izmereno u 8 časova na Kopaoniku, tamo trenutno pada slab sneg. U holu Elektronskog fakulteta u Nišu danas počinje festival nauke Nauk nije bauk. Danas i sutra naučno-popularnim eksperimentima posetiocima će biti predstavljena naučna dostignuća u različitim oblastima prirodnih i društvenih nauka. Tokom festivala biće održane radionice i zanimljiva stručna predavanja. Novine i zanimljivosti iz sveta nauke posetiocima će predstaviti osnovci, srednjoškolci i njihovi profesori iz Niša i drugih gradova Srbije, kao i studenti, asistenti i profesori sa Univerziteta u Nišu, Beogradu. Festival Nauk nije bauk, 7. godinu za redom organizuje inače Niška gimnazija Svetozar Marković, a više pojedinosti o ovogodišnjem festivalu saznajemo od našeg reportera Ozrena Rašića.
Niška gimnazija Svetozar Marković, evo i ove godine Nauk nije bauk, festival nauke. Olga Dragojlović, direktorka škole. Olga, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Šta ovogodišnji festival nauke donosi? Biće na Elektronskom fakultetu?
Biće na Elektronskom fakultetu kao i ranije godina, znači 7. po redu i ove godine sa mnogo većim brojem postavki, ukupno 67 učesnika sa mnogo, mnogo mladih, malo starijih na štandovima.
Šta će se sve to videti? Možemo li kratko da izdvojimo interesantni su ogledi koji će biti?
Tako je, treba mi mnogo vremena da bi ispričala. Ove godine imamo, pored postavki na štandovima, imamo radionice, interaktivne postavke, imamo predavanja, imamo planetarijum, mnogo lepog i zanimljivog. Pozivamo sve naše sugrađane, a i one sa strane, da dođu i da pogledaju. Ove godine ja se nadam da ćemo premašiti prošlogodišnji rekord, cifru od 20.000 posetilaca i ja pozivam još jednom sve one koji malo vole nauku, barem i ako je ne vole do sada nisu voli, da dođu i da urone u svet, jer vidjet ćete, neće se pokajati, ima mnogo, mnogo lepih, interesantnih stvari za svakog ponešto.
Nisu samo gimnazijalci na štandovima, bit će tu i sa fakulteta, mladi ljudi koji imaju šta da pokažu.
Tako je, ne samo sa fakulteta. Ove godine imamo 14 učesnika iz osnovnih škola, ne samo iz Niša, nego iz okolnih gradova, srednje škole, univerzitete, institute, znači mnogo, mnogo različitih postavki i za one najmlađe, a i za one starije. Tako da dođite, uživajte.
Gospođa Dragojlović, koliko će trajati festival?
Festival traje 2 dana, svakog dana od 10 do 20 časova.
Evo, čuli ste, dragi slušalci, Niška gimnazija Svetozar Marković zajedno i sa drugim mladim ljudima iz Niša, sa univerziteta i iz osnovnih škola organizuje festival nauke Nauk nije bauk. Olga, da se pohvalite, vaši učenici na međunarodnim takmičenjima
su sjajni, su zaista sjajni, svake godine nas obraduju zlatnim medaljama, srebrnim, bronzanim, u stvari sve one su za nas kao zlatne i ja pozivam sugrađane da dođu na otvaranje festivala, znači danas u 10 sati da vide te mlade ljude, pošto će se i oni pojaviti i zasijati svojim medaljama.
Hvala vam lepo.
Hvala i vama.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu, u Domu sindikata, od 30. marta do 12. aprila.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi.
U prodaji.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Aleksandar Šandorov klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Marten Stravinski Geršvin. Kolačeva zadužbina. Četvrtak 9. april 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje, Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U političkom jeziku postoji škrinja u kojoj stanuju velike reči. Narod, država, sloboda, demokratija. Među velike reči uvukla se jedna neobična. Reč nikad. Došla i postala nezamenljiva.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Gost jutra. E, dakle, u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vreme je i za goste i ova priča o kojoj ćete čuti povezana je sa mladima kao i prethodna iz Niša o Festivalu nauke. Nešto je različito, ali također se govori o sticanju znanja, ali i o putovanju u inostranstvo. Naime, u toku je prijavljivanje za internacionalni program volontiranja koji organizuje globalna mreža studenata ISEC, a iz ISEC-a baš sa ekonomskog fakulteta gde se njihova centrala ovde u Srbiji nalazi, dolazi nam Biljana Kecman. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Vi ste studentkinja ekonomskog fakulteta, je li tako?
Jesam.
Koja godina?
Treća godina, smjer marketing.
Dobro, Biljana, ISEC je mreža u kojoj ste i vi evo povezani. Pretpostavljam da ste rukovođeni upravo time da vam treba što više tog internacionalnog iskustva. I evo to sad nudimo, kao i svake godine, i mnogim studentima ovde u Srbiji. Dakle, u toku je prijavljivanje za volontiranje u inostranstvu. Kakva su pravila ove godine? Koje su sve zemlje koje studenti na ovaj način mogu da vide i šta će tamo da rade?
Šta je u stvari Global Citizen program? To je program volontiranja u stranstvu koji pruža mladima da steknu neko lično i profesionalno iskustvo, da se razviju, da upoznaju sebe, a isto tako da upoznaju druge kulture i da šire svoju. Zašto bi jedan student otišao na volontiranje?
Da, kad se to ne plaća.
Da, često kažu pa to mene niko ne plaća, ali opet, sa jedne strane stičete nova prijateljstva, nova iskustva, samostalni ste.
I vidite sveta, je li tako?
Tako je, da. Jer Često kažemo, a išla sam ja već negde, recimo u Tursku ili Tunis na 10 dana na more, ali opet ne možete da upoznate novu kulturu na pravi način.
Koliko traje ova praksa kad već pominjemo vreme?
Od 6 do 8 nedelja, gde student radi na projektu tokom svih 6 do 8 nedelja i projekat je uglavnom koncipiran da rešava indirektno ili direktno neki problem u društvu. Naprimjer, kod nas u Srbiji postoje različiti projekti kao što je Social Care, International Kindergarten, gde volonteri iz inostranstva dolaze i rade sa decom da bi oni upoznali kulture, da bi razbili tu apatiju, uopšte odbojnost prema drugim kulturama.
Slično je dakle i sa našim studentima koji odu u inostranstvo.
Isto je, pošto je ISEC internacionalna mreža studenata, svi projekti su veoma slični, tako da isto kada naš student bilo kog fakulteta ode u inostranstvo, može da radi na projektu u nevladinoj organizaciji gde razvija neki sektor koji potpomaže društvu, s druge strane može da radi u osnovnoj ili srednjoj školi, da uopšte objašnjava studentima, to jest učenicima, zašto je bitna tolerancija među mladima, zašto je bitno upoznati kulturu, imati globalnu svest i na koji način oni mogu sebe da razvijaju.
Da čujemo koje su zemlje ovoga puta u pitanju. Dakle, sad je u toku prijavljivanje za novu rundu tih volontiranja, pa gde mogu da odu studenti?
Tako je. Uglavnom zemlje jesu Turska, Tunis, Egipat, Brazil, pored toga i Rusija, Poljska, Mađarska, Rumunija. Znači ima različitih zemalja, za svakoga po nešto, što bi se reklo. Isto tako u svakoj zemlji slični su projekti, ali ima nijanse razlike u njima.
Inače, ono što jeste jako dobro je da se ovde kao uslov ne uzima oblast studiranja u obzir, niti prosek na fakultetu. Bitno je samo da se zna određeni nivo engleskog jezika i da postoji želja da se ode na ovakvu jednu praksu ili volontiranje.
Tako je. Baš kao što i u ISEC-u članovi su sa različitih fakulteta, od biološkog, ekonomskog, elektrotehničkog i sličnih fakulteta, uopšte nema granice u tome ko može da ode na volontiranje u inostranstvo. Znači, bilo koji student od prve do apsolvenata i osobe koje su diplomirale 2 godine od diplomiranja, one mogu da odu na volontiranje u inostranstvo.
I ajte da nam kažete, Biljana, koliko to od okvirno može da košta studenta i njegovu porodicu da bi otišao, jer nešto se mora ipak platiti, možda nema svugde i hrana i smešta ili već putovanje samo, ko to sve finansira?
Tako je. Uglavnom, kao participacija se plaća 9.000, ali tek nakon što se nađe sama praksa. Znači, student nema obavezu da plati pre nego što počne da pretražuje kojemu se u stvari projekat sviđa. Tek kad bude sigurno da će on otići tamo, onda je u obavezi da plati. Sa druge strane, tokom tih 6 do 8 nedelja obezbeđen mu je smeštaj. Da li u porodici koja će ga hostovati, to jest udomiti u tom periodu, ili sa studentima iz drugih zemalja živeti u istom stanu. U svakom slučaju je neko drugačije iskustvo živeti sa osobama iz druge kulture. Pored toga, na nekim projektima je plaćena hrana, na nekima nije, to zavisi od ISEC-a u toj zemlji. Ali, na primjer, eto, u Rusiji postoji projekat gde je kamp koncipiran da dođe 100 volontera iz različitih zemalja. Pored toga očekuje se da će biti 10 volontera iz Srbije i tu je plaćena hrana, 3 do 4 obroka dnevno i plus smešte, što znači da je jedini trošak, recimo, avionska karta do Rusije.
Da, dakle, još da kažemo studentima koji su zainteresovani na vašem sajtu mogu da se upoznaju detaljnije sa ovim programom koji se zove Global Citizen, ali takođe i da jeste prijavljivanje do kraja aprila za neke od ovih volontiranja, ali da mogu i posle toga, da te prakse postoje tokom čitave godine i da je potrebno samo da se obavestite, je li tako?
Tako je, postoje tokom čitave godine. Ove zemlje su sada aktuelne za letnji period, da li od početka jula do negde sredina septembra, zavisi kako je koji projekat stavljen.
Da, pa eto, ko hoće letos može sad da se prijavi, ali može i posle toga da potraži neku od praksi ili volontiranja koje nudite, jer ih ima stalno, kako ste mi rekli.
Tako je.
Hvala najlepše, bila je to Biljana Kecman, studentkinja ekonomije iz globalne mreže studenta ISEC, a najavili smo mogućnost da se prijavite za internacionalno volontiranje sve do kraja aprila. Čuli ste o koliko zemalja je reč i šta sve možete da doživite, vidite i saznate. Pa eto, izvolite, pa se obavestite na sajtu ISEC-a. Hvala. Hvala još jednom, Biljana.
Hvala vama.
8:32 minuta. Časova 35 minuta, uhvatite dan sa nama, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Ovih dana u Srbiji boravi šef kreativnog tima kompanije Google za zapadnu Evropu, Naše gore list, stručnjak za marketing i digitalnu strategiju Lazar Džamić. On poslednjih 16 godina živi u Velikoj Britaniji, a jedno od predavanja održao je juče u Mixer House-u pod nazivom Cveće sa ivice groba. Tema njegovog interesovanja često je i naš balkanski mentalitet, ali i kritički odnos prema primjeni novih informacionih tehnologija. O novinama u marketingu, primjeni savremenih tehnologija u zabavi, sa Lazarom Džamićem razgovarao naš Čedomir Savković.
Često naglašavate da se napredak u novim tehnologijama ne koristi dovoljno, a pomenuli ste jednom i da je kompjuter s kojim se letalo na mesec imao 32 kilobajta samo, a da se danas pametni androidi koriste kako bi se na Instagramu gledali kučići i mačići. Zašto je to tako?
Pa ja, mislim, moram priznati, meni postoji neka vrsta čudne simbolike u svemu tome da mi imamo te moćne, vrlo moćne kompjutere u našim džepovima, a šta mi radimo sa njima, mi faktički gledamo trivialne stvari. Mislim da je jednostavno to ljudska priroda, najiskrenije, da mi kao ljudi u većini stvari u masovnom ispoljavanju našeg ljudskog ponašanja, mi ćemo ostati na tom nekom trivialnim nivou. Zbog toga su ljudi inovatori i tako dalje, tako retki, baš zbog toga što je to neka naša prirodna tendencija. Ali s druge strane, moram da priznam, lično mi je negde malo žao, kao neko ko ima veze s tom tehnologijom, ko radi u tehnološkoj firmi, malo mi je žao kad shvatim u kojoj meri kreativno sve te tehnologije bi mogle da se iskoriste još bolje kada bi mi na masovnim nivou bilo malo više zainteresovani za učenje. Ovako učenje je i dalje stvar pojedinaca, a ne toliko neke mase.
Ljude više zanima zabava nego napredak.
Pa ljude uvijek više zanima zabava nego napredak. Zbog toga, posebno u nekim društvima kod nas je posebno ta stigma, škola je nešto čega se beži. Škola je maltretiranje i smaranje umjesto neka vrsta otvaranje uma i otvaranje potencijala. A iskreno u mnogim drugim zemljama je slično tome. Kada to spojite sa tehnologijom, onda faktički dobijete priču da se tehnologija uglavnom koristi za zabavu, a malo manje za edukaciju. Naravno, pametni brendovi i pametni ljudi pokušavaju da spojite te stvari u nešto se zove edutainment, znači edukacija i entertainment zajedno. Da ljudima edukativne sadržaje promovišu kroz zabavne forme i na taj način ljudi malo lakše uče. Tako da to je možda jedan način da se to malo bolje uredi.
Želim da vas pitam i za reklamu i za marketing. Naglasili ste da to više nije informacija. Dakle, ja proizvodim to i to.
Ne. Marketing odavno već nije informacija. Posebno u razvijenim zemljama marketing je već odavno način da se emotivno napravi diferencijaciju u glavi potrošača. Znači da se na emotivni način brand na neki način upiše u svest potrošača i da ima taj malo istaknuti status u svesti potrošača nego konkurencija. Marketing je pripovedanje u razvijenom svetu.
Priče, da. Tako je. Stigli smo do toga. I kako se sada, koja je sad neka najefikasnija strategija obraćanja ciljevi grupi potrošača?
Emocija. Emocija je najjači i najuspešniji oblik obraćanja potrošačima, potvrđeno gomilom istraživanja, vrlo robusnim podacima. Emotivne kampanje, kampanje koje utiču na emociju potrošača, kampanje koje proizvode najbolje rezultate i kratkoročno i dugoročno. Tako da, naravno, možete vi ići vrlo kratkoročno ako razmišljate koliko ću da prodam ove nedelje, idete na popust, ali s popustima se ne gradi uspešna firma i ne gradi uspešna kampanja ako nemate i emotivni naboj koji ide uz to.
Govorili se o 10 reči koje opisuju naš balkanski mentalitet. Koja je po vama najupečatljivija, koja ga najbolje opisuje?
Nestabilnost i nadrealnost. Ja moram dve da uzmem, teško mi je da svedem na jednu, ali definitivno nestabilnost i nadrealnost. Mislim da su to dve glavne karakteristike koje oblikuju naš mentalitet, su oblikovale naš mentalitet u najvećoj meri. Ta nestabilnost da ništa, ni na što ne možeš da se osloniš, da jedna vlast ima jednu priču jednog dana, drugu priču drugog dana i da ništa u našem životu nije stabilno i sigurno. A druga stvar je iz tih razloga i blizine smrti i tako dalje, je aspekt nadrealnosti u našim životima, da način na koji živimo, stvari koje se dešavaju imaju veliki, veliki nadrealni aspekt. Mi smo se navikli na tu nadrealnost kao svakodnevnicu.
I za kraj bih vas samo zamolio da nas posjetite šta to znači siromašna inovacija. Pominjali ste taj pojam na predavanju?
Da, siromašna inovacija je nešto što je sada veliki trend u svetu. To je da pre svega u siromašnim zemljama su shvatili da metodi inovacije u razvijenim zemljama ne funkcionišu za njih, zato što jednostavno ti metodi su izmišljali u bogatim zemljama za bogata društva, koja je siromašna za resurse koje siromašna društva nemaju. I onda su oni krenuli sa potpuno novim načinima razmišljanja kako u uslovima ekstremne nedostatka resursa i mogu da budu kreativni, da i vrlo kreativni neki svoje probleme. Znači, postoji opet gomila priča i studije slučajeva koje pokazuju kako su, recimo, u Indiji operacije srca i operacije oka se rade na način koji je 10 ili 100 puta jeftiniji od iste operacije na zapadu, sa polovinom procenta komplikacije posle operacije koji se dešava na zapadu. Znači, rade mnogo, mnogo jeftinije i mnogo, mnogo bolje. Vas zbog toga što su morali da razmišljaju na potpuno nove načine stimulisane tim ekstremnim nedostatkom resursa.
Lazare, hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala vam mnogo.
Bio to Lazar Džamić, direktor kreativnog tima kompanije Google za Zapadnu Evropu. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon.
Sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head.
Osam časova 43 po minuta, u Beogradu sunčano jutro, ali sunce zubato s obzirom da je vrlo sveže, pa i prognoza današnja kaže biće promenjiva oblačno u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, ali vetrovito i svežije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom između 8 i 12 stepeni. Prema poslednjim merenjima najtoplije, ako tako možemo da kažemo, ili barem ovako, najviša temperatura izmerena u Kruševcu i Negotinu 6 stepeni, 5 je u Beogradu, Nišu, Loznici i Valjevu, a 4 u Novom Sadu, Kragujevcu, Požegi i Zaječaru, 3 u Kikindi i Vranju, minus je, na primjer, u Sjenici, minus 2, zatim na planinama takođe minus 2 na Zlatiboru, minus 4 na Crnom Vrhu, a minus 8 na Kopaoniku i tamo pada slab sneg. Kraljevski dvorski kompleks u saradnji sa turističkom organizacijom Beograda organizovaće svakog vikenda od sutra pa sve do kraja oktobra posete dvorovima na Dedinju ovde u Beogradu. Posetioci će uz pratnju profesionalnih turističkih vodiča obilaziti dvorski park, Kraljevski dvor, Beli dvor i dvorsku crkvu Svetog Andreja Prvovenčanog. Priču pripremio Relja Trajković.
Dvorski kompleks na Dedinju godišnje poseti oko 15.000 ljudi. Osim priče o kraljevskoj porodici, posetioci mogu da čuju i razne anegdote iz vremena posle Drugog svetskog rata, ali i da vide različita umetnička dela, kaže dvorski vodič Jana Vujnović.
Obilazak dvorskog kompleksa se sastoji od obilaska Kraljevskog dvora, dvorske kapele posvećene Svetom Andreju Prvozvanom i Bijelog dvora. Obilazak traje oko sat i po vremena i posetioci imaju priliku da čuju različite anegdote ne samo o kraljevskoj porodici, već iz vremena Tita Miloševića i da vide mnogobrojna dela poznatih svetskih umetnika i umetnika sa prostora Stare Jugoslavije.
Posete počinju sutra i bit će organizovane svakog vikenda osim Vaskrsa do 31. oktobra u dva redovna termina. Cena ulaznice koja uključuje organizovani prevoz bit će ista kao i prošle godine, priča Vesna Nađ iz turističke organizacije Beograda.
Ustaljenim tempom i terminima koji važe već 12 godina krećemo u razgledanje u subotu i u nedelju sa po dva termina. Prvi termin je u 10.30, drugi termin je u 13.30 sa Trga Nikole Pašića. Cena razgledanja je ostala ista kao i prošle godine, 450 dinara. Prijavljivanje vrši do petka u Turističko-informativnom centru u Knez Mihajlovoj 5. Mora se lično prijaviti za razgledanje i mora se pri sebi imati jednu od validnih isprava.
Kraljevski dvor građen je u srpsko-vizantijskom stilu. Gradnja je započeta 1924. a završena 1929. godine kada je zdanje postalo privatna rezidencija Karađorđevića. Osim plavog salona, trpezarije i dvorske kapele, Ističe se i dvorski podrum sa dekoracijama inspirisanim ruskom tradicijom, kaže vodič Jana Vojnović.
Nije svako ko je dolazio u posetu kralju bilo poslovno ili privatno mogao da vidi ove prostorije. Ovdje je kralj dvojici ruskih arhitekata Krasnovi i Lukomskom dao bukvalno umjetničku slobodu da sve dekorišu kako su sami želeli. Tako da prostorija je rađena kao replika prestone dvorane Ivana Groznog. I što se tiče dekoracije, razlikuje se možda samo u nekim detaljima u ovim centralnim dijelovima svodova.
Također u suterenu nalazi se i takozvana soba šapata, dodaje Jana Vojnović.
Priča kaže da kad god je kralj Aleksandar želao da sa nekim razgovara tajno, da to ne čuje niko pa ni posluga, on bi došao ovdje sa svojim sagovornikom i uključio bi fontanu koju vidite. Ona danas nažalost ne radi, pa to ne može baš da se provjeri u praksi, ali u to vrijeme zvuk žuborenja vode bi prikrio svaki razgovor koji se ovdje vodio.
Kompleks dvorova na Dedinju, radnim danima u terminima od 8 i 16 časova, besplatno mogu posjetiti đaci, studentske organizacije i penzionerska udruženja, uz obaveznu najavu kancelariji prestolonaslednika Aleksandra.
Minuta do 9 časova i evo onog trenutka koji smo najavljivali već nekoliko puta. Podsjećam vas opet da je danas petak, a ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 i ovo je vrijeme za kviz znanja. Pozivamo vas sve da se javite na naše telefone i jedan od vas osvojit će vrednu nagradu. Odmah da vam kažem da je nagrada paket Prizme iz Kragujevca u vrednosti od 20.000 dinara. U pitanju je vrhunska italijanska dermokozmetika. Čuli ste da jeste vredna nagrada, pa ajte da počnemo. Naši telefoni 3225299 i 3225499 011 pozivni za Beograd. Dobro jutro.
Dobro jutro, moje ime je Rajko, zovem iz Beograda.
Rajko, jeste li vi onaj Rajko koji je osvajao već naše nagrade?
Pre jednu godinu dana i sad ja ne znam, ja sam i pitao da li je moguće prijaviti se ponovo, ako nije ja ću...
Jeste, kako naravno. Nije, možete vi stalno, ali je prosto pitanje s obzirom na to da se ja sećam tog imena, yes. Vašeg znanja, dakle i nivoa znanja, morate da znate da mi ovdje nemo poznavanje toga šta sve slušalci znaju, a ja mislim da vi dosta toga znate, pa sad ne znam da li da pođem baš od lakšeg ili od težeg.
Kako god.
Ajmo, kako je pravilo kviza. Prvo pitanje je uvek lakše od preostalih. Dakle, pankreas je žlezda, mišić, krvna plazma, vrsta bolesti.
Izvinja se, pankreas je...
Ponuđeni odgovori. Žlezda, mišić, krvna plazma, vrsta bolesti.
Žlezda,
tačan odgovor. Nivo težine malkice pojačavamo. Najveći most u Evropi, Vasco de Gama, Portugalija, Golden Gate, San Francisco, Brankov most u Beogradu, Bosforski most u Istanbulu. Dakle, pitanje je, najveći most u Evropi je... Hoćete da ponovim?
U Evropi, da, dobro ste
mi
sada...
nisam trebala da ponovim, ali dobro. Šta kažete, da ponavljam odgovor?
San Francisco izbaci mi, ostalo je Bosfor i Portugal, je li tako beše?
Jeste, i Brankov most u Beogradu.
Pa ja mislim na Bosfor.
Jeste, tačan odgovor, Rajko. Ajmo sad da vidimo ovo pitanje. Latinoamerički vojni diktator je, znači kako se inače zove. Muchacho hombre Casa del Mar Caudillo.
Caudillo.
Jeste, tačan odgovor. I evo prvi slušalac. Pa znala sam ja, Rajko, da ste vi dosta poznavali s velike kvize. Imala sam ja tu još malo teških pitanja, ali ajte, ovo sam odabrala. Čestitam, dakle, dobili ste našu nagradu. Lepo je, poklonite nekoj dami, jer ovo jeste dermokozmetika za dame. Naš prvi jedini danas učesnik u kvizu, Rajko, osvojio je našu vrednu nagradu i mi mu čestitamo. Nije baš bilo lako ova posljednja dva pitanja, ali evo, Rajko se tu snašao i ja mu još jednom čestitam na nagradi. Još 9 minuta do 9 časova.
Honey, love's like
8.55, još 5 minuta do kraja ovog izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. I čuli ste već, poštovani slušalci, da će danas biti promenljivo oblačno u većini mesta, bit će i dužih sunčanih intervala, ali vetrovito i svežije sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 12 stepeni. A evo kako će prema prognozi meteorologa izgledati vreme u narednih 7 dana. U subotu pre podne na jugozapadu i zapadu, a do kraja dana i u toku noći i u ostalim krajevima doći će do naoblačenja, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. U nedelju i ponedeljak prepodne biće oblačno, kišovito i svežije vreme, takođe sneg na planinama prema prognozi. A u južnom delu i delu centralne Srbije očekuju se obilnije padavine. Od 20 do 30 litara po kvadratnom metru, lokalno i više od 40 litara po kvadratnom metru za 24 časa. Na planinama se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača. U ponedeljak, dakle posle vikenda, duvaće umeren povremeno jak severozapadni vetar, a posle podne se očekuje postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Zatim će do kraja perioda biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, a temperature vazduha biće malo ispod prosečnih vrednosti. Dakle, ovo su izgledi vremena do 10. aprila, a rekao smo danas vetrovito i svežije. Pa evo, i ovo jutro je prohladno, u Kikindi i Vranju je izmereno 3 stepena, u Novom Sadu, Kragujevcu, Požegi i Zaječaru 4, a 5 stepeni je u Beogradu, Nišu, Loznici i Valjevu, stepen više, dakle 6 stepeni u Kruševcu i Negotinu. Imamo i minus u Sjenici, minus 2, također i na Zlatiboru, a minus 4 na Crnom Vrhu i tamo je umeren sneg, dakle pada trenutno. Na Kopaoniku je najhladnije, tamo je i dalje, od celog jutra je minus 8, temperatura vazduha, subjektivni osjećaj minus 12 i pada slab sneg. Dakle, ono što bismo vam rekli u zaključku o vremenu uopšteno jeste sveže je, danas će duvati vetar, obucite se nešto toplije nego prethodnih dana. Vreme je da se oprostimo od vas i ovog petka 3. aprila završimo jutarnji program Radio Beograda 1 u 3 minuta do 9. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent emisije Bojana Tufegđić. Moje ime je Mirjana Nikić. Mi vam želimo prijatan dan, sve najbolje. Ostanite uz naš program za nepuna 3 minuta. Vesti tačno u 9. Prijatno.